Vanaand gesels ons oor 'n baie interessante aspek, want daar is 'n paar vrae wat opgekom het oor die klein horingkie. Daar is 'n paar aspekte wat ons bespreek het gister rondom die klein horingkie, wat ons nie volledig uitgebou het nie. Byvoorbeeld, hierdie klein horingkie sou tye en wet verander. Onthou julle? En dan hierdie klein horingkie sou hoeveel van die wêreld beheer? Die hele wêreld. Want dit is 'n mondvol. Want die hele wêreld sluit Korea in. Die hele wêreld sluit China in. Die hele wêreld sluit Rusland in. Die hele wêreld sluit Japan in en die hele wêreld sluit Suid-Afrika in. Is dit nie so nie? So ons moet kyk na hierdie aspekte. En wat beteken dit? Hy het sy wet tot niet gemaak. Salomon het in 19 wat die wet psalm is, sê, dit is tyd vir die Here om te handel, hulle het u wet verbreek. Hulle het ontslaag geraak van jou wet, sê sommige van die vertalings. Hulle het u wet tot niet gemaak. En wat beteken dit dat die mens God se wet tot niet sal maak? Dit is mos 'n rebellie teen die gesag van God. Want elke koning het 'n gebied en die Bybel sê wat sy gebied is, hemel en aarde. En mag hy wil geskied op aarde soos in die hemel. So dis sy gebied, die hemel en die aarde. Maar daar's 'n planeet wat in rebellie is. En die mens wat in rebellie is, kan nie in harmonie met God se wet wees nie, want die twee is teen mekaar. So ons oortree die wet van God. Maar dis een ding om die wet te oortree, en dis 'n heel ander ding om die wet tot niet te maak deur ander wetgewing. Want dan kry ons 'n heel ander probleem. Jesaja sê, want die aarde is ontheilig onder sy bewoners, want hulle het die wette oortree. Dis een ding. Ons is allemaal wetsoortreers. Ek is die ergste van julle allemaal. Die insetting geskend, die ewige verbond verbreek. So hulle die insettinge geskend. Dis maar die natuur van die mens. Die mens is in rebellie. En hierdie rebellie kom tot sy uiting in 'n systeem wat die protestante die antichrist genoem het. En dit was die klein horingmag van Daniël 7 vers 24, wat verskillend sou wees van die voriges. Want hy is nie net 'n politieke stelsel nie, hy is ook 'n godsdienstige stelsel. Nou kan hy, of maak hy aanspraak daarop, dat hy tye en wet kan verander. Praat men nou van Godse insettinge. Sal iemand so verwaand wees om te sê, hy het die mag om het te doen? Hier is die stelling van die Rooms-Katolieke Kerk, die paus het die mag om tye af te skaf, sowel as wette, en van alle dinge ontsla te raak, selfs die insettinge van Christus. Hy sterk, ne? Hy kan die arm druk met die man, ne? Hy is so machtig, hy kan God se tye, wat God ingestel het, kan hy afskaf. Hy kan kalenders verander. Hy kan julle dwing om kalenders anders te hou. Wat se kalender hou ons so telops? Die Gregoriaanse kalender. Wie was Gregory? Was die paus. Wat se tye het God ingestel aan die begin? Heel aan die begin, toe hy die aarde geskep het, wat hy gesê en dit was aand en dit was môre die eerste dag en dit was aand en dit was môre die eerste dag. Hoekom hou ons middernag tot middernag en die aand tot aand nie? Want die Romeine het verander van middernag na middernag. En die Paulusdom het dit afgedwing op die wêreld. En dan het hy feestye ingestel wat God nooit ingestel het nie. En hy het feestye wat God ingestel het afgeskaf. En insettinge van Christus het hy gewysig, net sy wil. Hierdie man is sterk. Kom ons kyk na nog een van hulle sitate. Hy kan oordeel vel in stryd of teenstrydig met die regte van nasies en die wet van God en die mens. Hy is hom sterk. En hy kan homself losmaak van die bevele van die apostel, want hy is hulle meerdere. En van die reëls van die Ou Testament. So die paus sê, hy kan het doen, hy is magtig. En op grond waarvan baseer hy hierdie kamstige mag van hom? Hy sê, die paus se wil staan vir rede. En hy kan bo die wet bepaal en reg verkeerd maak deur wette te korrigeer en te verander. So die paus sê, op grond van sy rede mag hy wette inkluis God se wette verander. Ons sal later sien dat dit nogal 'n interessante geskiedenis het, hierdie stelling. 2 Tessalonisense sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teenstander wat homself verhef, bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God, en die hervormers het gesê, dis die kerk, sit, as God, en voorgee dat hy God is. Nou, as hy daar sit en hy sê, luister, wat Christus gesê het, vergeet het, ek geef julle nuwe reëls. En wat God gesê het oor die wet, vergeet het, ek geef julle nuwe wette. Speel hy dan nie God nie, ja of nee? Dan speel hy ons God. En wat is sonde? Hy word die man van sonde genoem. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid. Oortreding van die wet. Van wat se wet? God se wet. So, die wet sê vir my wat sonde is. Die wet kan my nie red nie. Hy sê net vir my wat reg en verkeerd is. En hy veroordeel my. So ek moet na Christus toe gaan en vra om vergifnis vir my oortreding. En dan skenk hy vir my genade op voorwaarde dat ek nie verder gaan wat nie. Sondig. So het hy gepeter met die wet. So kom ons vra hom in sy eie kategisme, hoe lyk sy wet in vergelyking met God se wet? Hier is die Bybel, die ou Afrikaanse vertaling. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Nou luister nou mooi. As hy dit wysig, gaan hy dit wysig op grond van sy wat? Sy rede. So dan moet 'n logiese rede wees as hy iets verander. En dan moet ons onsself vra, goed, jy het miskien 'n logiese rede, maar het jy die reg daartoe? Dis die vraag. Want as hy sê, ek het die reg daartoe en ek eien die reg toe aan myself, dan het jy 'n ander leier. Dan is dit 'n kwessie van gesag. Wie se gesag is op my van toepassing? Want die Bybel sê, as jy iemand gehoorsaam, dan is jy aan hom wat? Onderdanig. So aan wie is ek nou onderdanig? Aan God? Of aan hierdie mag? En het die disippels nie gesê, toe hulle verbied is om te preek, in die naam van Jesus, het hulle nie gesê, ons moet wie meer gehoorsaam as julle? Hulle het gesê, ons moet God meer gehoorsaam as die mens. Goed, so kom ons kyk. Ek is die Here jou God wat uit Egipte land uit die slawerny uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die katekisme sê, ek is die Here jou God, jy mag geen vreemde gode voor my aangesig hê nie. Dit klink baie goed, maar daar is ietsie weg. Naamlik, daai gedeelte wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Nou, om watter rede sou jy daai stukkie wou uithaal? As jy universele heerskappy wil hê, en jy wil heerskappy hê oor elke volk en stam en nasie, soos die Bybel sê, gaan hê, dan moet jy jouself vra, wat is makliker? Om die hele wêreld te bekeer na Jesus Christus in die woord, of is het makliker om Jesus Christus in die woord aan te pas by die hele wêreld? Dit is makliker, nee. So, hier het ons 'n generiese God. Dit kan enige God wees. Ek is die Here jou God, jy mag geen vreemde gode voor my aangesig hê nie. As 'n moslim dit sou lees, hy sou nie 'n probleem daarmee hê nie, want wie is daai God vir hom? Is Allah. As 'n hindu dit sou lees en dit sou Krishna wees, daar's nie 'n probleem nie. Dit is sy God. Maar as 'n moslim dit sou lees, of 'n hindu sou dit lees, of 'n zoroast sou dit lees, en dit sê, dis die God wat die Israeliete uit Egypte uitgehaal het, kan hulle dan 'n probleem daarmee hê, ja of nie? Ja, so jy haal die spesifisiteit uit, weg. Tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is, nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onhou. So hier is 'n gebod wat sê, jy mag geen beeld maak nie, want God kan nie vergelyk word met 'n beeld nie. Jy kan van niks onder die aarde 'n beeld maak nie, jy kan nie 'n dooie mens in 'n beeld verander en sê, dit gaan kniel voor die dooie mens, wat nou in 'n beeldvorm daar voor jou staan nie. Jy mag dit nie doen nie. Nou die wêreld, se godsdienste, gebruik hulle beelde, ja of nee? Katolisisme, gebruik hulle beelde. Is hulle kerke vol beelde van mense wat onder die grond lê? Ja of nee? Buig hulle voor hulle nee? Ja, hulle sê miskien dan bid hulle nie, hulle gebruik hulle net as 'n simbool, maar dis nie waar nie, want jy kan hulle vra om in te tree vir jou. Dan bid jy mos vir hulle. Dan bid jy mos vir hulle. So hierdie probleem, gebod, wat maak 'n mens met so 'n gebod? As jy jou gesonde verstand wil gebruik om God se wet te wysig. Ja, hulle met. Weg is hy. So Rome het nie daai gebod nie. So nou sit hulle met 9 gebooie. Dit klink 'n bietjie dom om te sê die 9 gebooie. So ons sien hulle later dit 10 maak. So die tweede gebod het hulle uitgehaal. Nou raak hulle 1 agter. Verwyder, weg is hy. Derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Dit is die tweede gebod in die katekisme, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. So, sê net vir my, wat is weg? Die deel wat weg is, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Hoekom is daai gedeelte weg? Wat is die rede hoekom jy dit weglaat? Dit is baie eenvoudig. As ek 'n wetgewer is, kom ons gebruik die voorbeeld van die vorige regering en die huidige regering. Die vorige regering was die wetgewer. En hulle het die wetboeke opgestel en daar was apartheidswette en daar was allerhande wette, maar daar was ook normale wette wat algemeen is in hulle wetboek. Nou kom 'n nuwe regering en hulle neem daai stelsel oor, gaan hulle sekere wette skraap wat hulle nie pas nie, ja of nee? Ja, so hulle haal sekere wette uit en hulle skryf 'n nuwe wetstelsel waarvan sommige van die wette van die vorige regering nog behoue is, wette in terme van, jy weet, algemene dinge, en ander is verwyder, en dan sit hulle hulle chap daarop en hulle skryf president en die regering en die land. Waar lê die gesag? By die ou wet of by die nuwe wet nou? Goed. So, as die ou wet sê, Ek beveel julle, julle mag nie ontug pleeg nie, julle mag nie oor die kleergrense beweeg nie. En as julle dit doen, boedie ons straf julle dat julle nie weet waar julle is nie, behalwe dat julle koneksies diep binne in ons gemeenskap, excuse, nee, staan nie daar nie. Maar kom ons sê daar is so iets. En as van die ander wette wat sulke aanmanings het, kan die nuwe wet die aanmanings van die ou bedeling oorneem, ja of nee? Nee, want dan lê die gesag nog waar? By die ou wet. So as jy 'n wet oorskryf, dan kan jy die vloeke en die seëninge van die ou bedeling nie ook oordra nie, behalwe as jy hulle wysig onder jou gesag, want jy is die nuwe gesag. So dis weg. So net daai gedeelte, bly oor. Dan die vierde gebod sê, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, jou dogter, jou diensknecht, jou diens mag jou vee, jou vreemdeling en jou pote, want, in ses dae die Here die hemel, die aarde, die see gemaak en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en geheilig. Katechisme, gedenk die Here se dag en heilig dit. So wat is weg? Die grootste gedeelte van die wet is weg. En dan is daar nog iets wat verander is, as julle mooi kyk. Die Sabbatdag is verander na die Here se dag. OK. Enige rede? Is dit 'n ander wet, is dit 'n nuwe wet, of is dit maar net 'n kort samenvatting van die vorige wet? Kom ons ontleed hom net so 'n bietjie. Wie mag nie werk nie? Nie jy nie, jou diensknecht, jou diensmaag, dit beteken jou werkers, enige iemand, iemand wat in jou poorte is, wat by jou is, en hoekom nie? Want in ses dae, het die Here die hemel en die aarde gemaak, hy is jou skepper, en hy soek een gemeenskapsdag met jou, maar wat een dag is dit? Is die Sabbatdag, maar wat die ene is die Sabbatdag? Dit is die sewende dag. Ok, hier is die Here se dag, hy sê nie wat se dag het is nie, hy sê niks nie. So ons moet gaan na sy katechisme, en vir hom vra, verduidelik vir ons asseblief wat julle nou doel met hierdie nuwe wet. En hier is die Father Maguire, New Baltimore Catechism, en die vraag is, wat beteken nou hierdie derde gebod van God nogal? Dit is natuurlijk nou die vierde gebod, hy is nou net die derde by hulle, want hulle is een achter, want hulle tweede een uitgegooi. Die derde gebod van God is, onthou dat jy die Here se dag heilig. Nou, hoekom vra die kerk ons, hoekom beveel, command die kerk ons, om Sondag as die Here se dag te hou? Die kerk beveel ons om Sondag as die Here se dag te hou, want op Sondag het Christus van die dode opgestaan, op Sondag het die Heilige Gees neergedaal op die apostels. So, wie se bevel is dit, die Bybelse of die kerkse? Die kerkse bevel. Kom ons verhaal verder. Wat word ons beveel om op die te doen deur die derde gebod? Deur die derde gebod word ons beveel, commanded, om God op 'n spesiale wyse te vereer op Sondag, die Here se dag. Nou, hoe sê die kerk, moet ons God aanbid op die Sondag? Die kerk beveel ons om God op die Sondag te aanbid deur aan die heilige offer van die mis deel te neem. Hallo? Is dit dieselfde gebod as in die Bybel? Of is dit 'n totaal nuwe gebod? Is dit 'n totaal nuwe gebod? Die dag het verander. Is nie meer die sewende dag nie, is nou die eerste dag. Die redes wat hulle gee, kom van die kerk, nie die Bybel uit nie. Derdens, die opdrag van wat gedoen moet word op daai dag, bestaan glad nie, nêrens in die vierde gebod nie, maar hier word jy beveel om nogal deel te neem aan die offer van die mis. Maar ek dog Christus is een keer geoffer vir alle tye, ja of nee? So wat se offer moet ek nou deelneem hier? En dis een van die redes hoekom protestantisme geskei het van katolisisme, is rondom die kwestie van die mis. So hier is 'n krisis, hier is 'n nuwe gebod, maar dis nie 'n Bybelse gebod nie, is 'n kerkse gebod. Vyfde gebod, eer jou vader en moeder, dat jou dae verleng mag word, en die land van jou Here jou God aan jou gee. Eer jou vader en jou moeder, so wat is weer weg? Die belofte. Want die ou bedeling kan nie 'n belofte gee in terme van 'n nuwe wetgewing nie. En hier sê dit, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God gaan gee. So, daar's 'n belofte betrokke by hierdie gebod. En die Jode het hierdie gebod verbreek. En die Here het hulle berispe en hulle het gesê, julle Fariseërs, julle maak die wet van God tot niet die julle tradisie. Want julle sê, as die geld wat jy sou gebruik het om jou vader en jou moeder te ondersteun op hulle ou dag, want in daai ou tye was daar nie so 'n ding soos pensioen en so meer nie. As julle daai geld aan die tempel gee, is julle kwytgestel van julle verantwoordelikheid teenoor julle ouers. Julle maak die wet van God tot niet. Nou, Rooms-Katolisisme doen precies dieselfde. Hy vat die kinders en hy sê, as julle julle hele lewe offer aan die kerk, is julle kwytgestel van al julle verpligting, julle dien net die kerk. En die kind was in 'n klooster, en die kind was in die priesterdom, en die kind was afgesluit. En die geld het hulle dieselfde gebruik. Sesde gebod, jy mag jy doodslaan nie, hulle hou hom daarom so, hy is net 1 agter, hy is hulle 5de een. Jy mag jy eeg breek nie, hulle hou hom so, die 8de, jy mag jy steel nie. Hulle hou hom so, man sal sien, hulle kwalificeer hom net nou. En dan die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste bring nie, hulle hou hom so, maar as die 8de een. En die 10de een sê, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmag, of sy os, of sy esel, of iets wat aan jou naaste behoort nie. En hulle los sekere dinge uit. Jy mag nie jou naaste se besittings begeer nie, so jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, maak hulle die 9de een, en jy mag nie jou naaste se besittings begeer nie, maar die huis is weg, jy mag nie die huis begeer nie, jy mag nie die dienskneg, of die diensmag, of die os, of die esel, daar is alles weg. Nou kom ons ontleed het net so bykie. Die huis wat jy besit, is weg in die Rooms-Katolieke stelsel. Die dienskneg en die diensmag, dis jou werkers wat vir jou werk. Jy het geen reg oor hulle nie. Dis nie jou saak nie. En die os, dis die gereedskap wat hy nodig gehad het om sy land te bewerk. So dis die gereedskap wat hy nodig het om sy lewe te maak. Jy mag nie beheer daaruit oor uitoefen nie. En jou esel, dit was jou voertuig. Dis jou kar, waarmee jy dorp toe ry, waarmee jy werk toe ry. Dit was alles beskerm onder die 10de gebod, maar dis alles weg by katolisisme. Ek is so dankbaar, jy mag nog jou vrou hê. Goed, ons gaan daaroor gesels. Nou, soos dit vorder, uit hierdie basis van veranderde wet, kom toe daar vir die mensdom 'n nuwe wet. En hierdie wet het sy ontstaan al in vroeë tye, maar hy bereik sy hoogtepunt in die Franse revolusie, en dit is die manifest van menseregte. Nou, agter die Franse revolusie sit daar 'n magtige organisasie, en ek geef julle net een raai wie dit was. Die Jesuïte. Onthou nou die Jesuïte se mandaat is om protestantisme te vernietig en die gesag van die woord van God sodanig te ondermyn, want dit was die basis waarop protestantisme gestaan het, dat die hele struktuur in duie sal val. En die filosowe van die Franse revolusie, soos Voltaire byvoorbeeld, en die groot manne wat achter die skerms gewerk het, hulle was jesuïte. Julle gaan maar gaan kyk na Voltaire, hy was 'n jesuïet. So 'n jesuïet sweer absolute trou tot die dood toe aan die paus. En toe hulle die wet uitbring, toe bring hulle hom so uit. Nou, waar herinner dit julle? Aan die 10 gebooie. En daar in die middel was 'n paar ander goed wat baie fascinerend was. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Daar was 'n bondeltjie stafies en 'n spies daardeur. Dit staan bekend as 'n fascia. En dis waar die woord fascisme vandaan kom. 'n Fascia. So die basis van hierdie menseregte het in die middel 'n fascia. Nou, geskiedkundig, die Romeinse heerser het op die Kapitool, interessante naam, sy onderdane by mekaar geroep, al die groeperings wat behoort het aan die Romeinse Ryk, het sy staf daar neergesit, en hulle sin het daar rondom gegaan as 'n eenheid en is vasgebind daaraan, so dit is alle mag in een man en allemaal saam in hierdie ding. Dis fascisme. Ons gaan later kyk na 'n ander definisie van fascisme. En bo op die spesie het hulle hoekie gehad, en daar is 'n vergroting daarvan, en dit was die hoekie van die Franse revolutionaires, staan bekend in Engels as the Phrygian cap, en ons sal sien wat sy oorsprong is, en bo dit, die slang, met sy stert in die mond, dis die slang van die ewige wysheid en die ewige lewe. Nou, hier is 'n paar probleme in hierdie simboliek van menseregte. Dis in die Britse museum afgeneem, dis die god Mitra. En julle sal sien dat die god Mitra hierdie snaakse hoekie op sy kop het. So met ander woorde, die Franse revolutionaires met die mitraïtiese hoekie op sy kop gee die aanduiding dat mitraïsme die basiese stelsel is wat die hoof daarvan is wat dit gaan beheer. Nou, die hele Rooms-Katolieke kerk se stelsel is 'n mitraïa. En toe die Romeine die mitraïsme aanvaar het en sy dag, Dies Solis, die dag van die son, toe aanbid hulle vir Mitra, die songod, en Mitra word 'n simbool van Lucifer wat die wêreld oorheers. Maar die stelsel van katolisisme is gebaseer op dieselfde stelsel soos die Mitraïas van die Romeinse Ryk. So daar was verskillende suborganisasies en dit kry jy ook in katolisisme. Jy kry Dominikane, Fransiskane, ensovoorts, Jesuïte en dis meer. So die stelsel gaan mitraïsties wees. Goed, fascinerend. Nou hier is John Robbins, hy is 'n ekonoom en hy skryf onder fascisme, bly die eiendom joune. Jy het eiendomsreg oor jou huis. En jy behou die titels en die aktes. Maar die gebruik van die eiendom, soos Paus Leo dit verduidelik het, is algemeen. Fascisme is 'n vorm van sosialisme wat blyk om kapitalistiese eienskappe te hê, maar nie sy substans nie. Onder fascisme bly jou titelaktes bly intak, maar die institusie van privaat eiendom het verdwyn. Die staat se regulasies en mandate oorheers dit. En vir hierdie onderskeid tussen ware regtelike eienaarskap en eintlike uiteindelike werklike eienskap het ons 'n skuld te betaal aan die Romeinse kerkstaat. Goed, nou dink 'n bietjie Suid-Afrika. Besit jy hele huis? besit julle julle plase? Of is die plase eintlik daar vir algemene gebruik? Wat sê grondhervorming? Wat sê die plakkerswette? As 'n huis leeg staan en jy moet dit behoort aan jou, maar hy staan leeg en 'n klomp plakkers trek in, kan jy hulle uitsit? Nee, want die gebruik daarvan is algemeen. En dit is nie 'n Suid-Afrikaanse wet nie, dit is 'n universele menseregte wet. Met ander woorde, reg oor die wêreld, as jy in Londen woon byvoorbeeld, en daar is 'n woonstel gebou wat leeg is, en plakkers trek daarin, jy gaan hulle nie daar uitkry nie. Jy gaan hulle nie daar uitkry nie, en daar is geen wet wat jou gaan beskerm, om van hulle ontslae te raak nie. Behalwe as die staat dit wil hê. So, fascinerend, baie dankie. Kom ons kyk 'n bietjie verder. In die Franse revolusie het hulle die godin van die rede, die godin van die rede gekroon onder die embleem van die son. So dit was mitraïsme. En van 1948 tot 1998 was die groot bekleierij in die VN om die manifest van menseregte universele wet te maak. So vandag is dit wat in die Franse revolusie begin het, 'n universele wet. In 2008 het Paus Benedikt gaan praat by die VN, en hulle maak die tapijt mooi skoon vir hom, vir niemand anders maak hulle hom so mooi skoon nie. En Ban Ki-moon vat hom in vir sy rede, sy toespraak, en hy sê die volgende in sy toespraak, respek vir menseregte, is die sleutel tot die oplossing van die wêreldse probleme. Menseregte moet gebaseer word op multilaterale konsensus. In ander woorde, die hele wêreld moet saamstem oor hierdie ideale. Alright? Wat het hy nog te sê? Hy waarsku dat as menseregte nie gesien word as God gegewe nie, dan gaan hulle blootgestel word aan erosie en afskaffing. So, net so 'n bietjie ding. Hierdie menseregte is die oplossing vir die wêreldse probleme. Almal moet dit aanvaar en dit moet gesien word as wat gegewe? God gegewe. En my vraag is, wat is God? Is dit die God van hierdie wêreld? Of is dit die God van hemel en aarde? Ons moet 'n bietjie kyk daarna. Goed, wat kan jy nog vir ons sê, Paus Benedikt? Hy sê, hulle is gebaseer op natuurlike wet, wat in elke hart van die mens geskryf is in die verskillende kulture en beskawings van die wêreld. En hulle is die sleutel vir wêreldvrede. Goed. So hulle is gebaseer nie op die woord van God nie, maar op natuurlike wet. Nou moet ons vir Rome vra, verduidelik vir ons net 'n bietjie asseblief, wat beteken natuurlike wet? Kyk jy eens aan 'n encyklopedie, enige een, vat sommer Wikipedia. Natuurlike wet is 'n Griekse filosofie en dit maak 'n verskil of 'n onderskeid tussen wet en gewoonte of 'n konvensie. En dit argumenteer dat dit wat 'n gewoonte of 'n konvensie is in 'n beskawing, val eintlik onder natuurlike wet. So as jy 'n sekere gewoonte het of 'n tradisie het en dit is algemeen aan daardie beskawing, dan is dit 'n wet van die natuur, maar dit is nie Bybels gebaseer nie. Goed, so is Griekse filosofie. Kom ons vra 'n paar geleerde manne, hier is Alan Wolf, Jewish professor van Boston, hy sê, onder katholieke intellektueles en sommige nie-katholieke, is die allerbelangrikste, the most important, die allerbelangrikste katholieke erfenis, die van die natuurlike wet traditie. So dis nie sommer so na terloops, dat die paus gesê het, hulle is gebaseer, op natuurlike wet nie. Ons nog iets hoor oor natuurlike wet. Kom ons vra die Jesuïte. Hier is die boek geskryf deur die Jesuïet Richard M. Gula, Reason Informed by Faith. Ek is natuurlik 'n protestant, ek stem nie saam met daai titel nie, want ek kan nie daarmee saamstem nie. Ek sou hom omdraai as 'n protestant en sê geloof gevorm deur my rede of geïnformeer deur my rede en nie die rede geïnformeer deur die geloof nie, want wat staan hier bo, die rede of die geloof in sy titel? Die rede staan bo die geloof. Maar ek wil dit omdraai. Die geloof moet staan bo my rede, want God sê sonder geloof kan ek hom nie behaag nie. En wat nie uit die geloof uit is nie, is sonde. Is wat hy sê? Lees het maar self, Hebreërs hoofstuk 11, vers 6. Sê vir ons, wat nie uit die geloof uitkom nie, is 'n probleem. Goed. Nou wat skryf hierdie professor? Hy sê, natuurlike wet is sentraal aan die katolieke theologie en die voordeel is, deur die gebruik van natuurlike wet, is dat die kerk groot respek wys vir die mens se goedheid en vertrou dat die mens se kapasiteit om tussen reg en verkeerd te onderskei reg is. Hier's 'n krisis. Dis presies die teenoorgestelde van wat protestantisme leer. Presies die teenoorgestelde. Goed, so volgens Rooms-Katolieke natuurlijke wet, is die mens in staat om te bepaal wat reg en verkeerd is op grond van sy rede, en die rede daarvoor is dat sy rede ongevalle is. Protestantisme leer precies die teenoorgestelde en sê jou rede moet onderworpe word aan die gesag van die woord. God het so gesê, derhalwe is dit. So is twee filosofieë wat hier teen mekaar gaan bots. Wat sê Jesaja? Hy sê, waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met af te wyk? Die hele hoof is siek, en die hele hart is krank. So, is ek 'n wonderlike ongevalle wese, of is ek 'n bietjie siek, volgens die Bybel? Ek is 'n bietjie siek. Jeremia sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan het ken? Die Nuwe Testament, Romeine, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, hoeveel goed is? Niks goed woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Ek is gevalle. Weet ek nodig om my op te hef? God. Ek het God nodig. Katolisisme sê, nee, ek is goed genoeg om te weet wat reg en verkeerd is, en ek sal bepaal hoe dit gedoen word, en ek gaan my werke inspan om krediet te kry. Martin Luther som dit op. Hy sê die menslike rede is blind, doof, sinneloos, goddeloos, godslasterlik, in al sy handelinge met God se woorde en werke. So Martin Luther vat presies die teenoorgestelde posisie as wat die Romeinse kerk vat. Maar waarheen lei dit? Johannes 15 vers 5. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle wat doen? Glad niks nie. Sien wat die Paulus sê nie. Hy sê op grond van sy rede gaan hy alles doen, hy gaan bepaal. So as die rede ongevalle is, dan kan ons onsself mos red deur ons rede. En nog 'n ding van die katolieke siening van natuurlike wet. Omdat dit 'n wet is van 'n gemeenskap, as iemand uitstyg bo daai gemeenskap en die norme van die gemeenskap aanspreek, wat doen hy dan? Dan tree hy op teen watse wet? Teen natuurlike wet. Kom, ek gee vir julle 'n krasse voorbeeld. Veronderstel daar's 'n dorp of 'n streek en die naam is sê maar Sodom. En daar woon net homoseksuele daarin. En iemand staan op en sê, wag 'n bietjie, ek dink homoseksualiteit is verkeerd. Want, die woord sê so. Wat gebeur met hom? Hy is in die moeilikheid. Dis haatspraak. Dis haatspraak. Want natuurlike wet bepaal dat dit wat natuurlik in daai gebied gebeur, is enorm. Wie is jy, bly stil. Kan jy verstaan waarheen dit kan lei? Is jy met my? Goed, ons gaan 'n bietjie verder. Die Jesuit Marie skryf, natuurlike wet, en onthou, wie regeer nou in die pausdom? Wie regeer daar? Wat se organisasie? Die Jesuite, hy sit op die troon, en sy baas sit net langsam in die ander kamer, en dit is Adolfo Nicolas, die hoof van die Jesuite. Natuurlike wet beskou die gemeenskap as gelyk gegewe met die mens. Die mens is dus deel van 'n orde wat gegee is deur God en hy is onderworpe aan die orde wat die orde 'n orde maak. Dit is presies geskryf soos 'n Jesuit skryf. Geen mens moet verstaan wat die man sê nie, maar hy praat bog. Ek lees dit vir julle in Engels. Natural law regards the community as given equal with the person. Man is regarded as a member of an order given by God and subject to the order that makes the order an order. Wat hy basies sê is presies wat ek net nou vir julle gesê het. As die gemeenskap so gesê het, en jy sê, jy wil het anders hê, dan is jy 'n probleemkind, want jy moet onderdanig wees aan die wil van die gemeenskap. Is julle met my? So wat as die gemeenskap wil sê, ek wil al julle grond hê, en julle mag niks besit nie. En julle sê, maar ook baie, die Bybel sê, jy mag nie my huis begeer nie, sê hulle, waar staan het geskrewe, en die katechismus, jou huis weg, ek wil jou huis hê, weg is jy, kan hulle doen? Kan ja. Hier is die toespraak van Benedikt, die vorige paus, wat hy gehou het in 2008, by die organisasie wat die wette van die Rooms-Katolieke Kerk bepaal. Hy sê, in die wyse waarop die gewetes van die gelowiges gevorm word, moet hulle baie klem lê op die heilige en sekere lering van die kerk. Nie die woord nie, die kerk. Want die katolieke kerk is deur die wil van kerk, van Christus, die leermeester van die waarheid. En dit is haar plig om te verkondig en te leer met autoriteit die waarheid wat Christus is en terselfdertyd te verklaar en te bevestig, nou luister mooi, deur, wat staan daar? Deur haar autoriteit die prinsipe van die morele orde wat uit die menslike natuur natuurlik voortspruit. So daar bevestig hy dit. Ons sê nou ons leer Christus, maar die norme en die standaarde van die wêreld kom van ons af en hulle is gebaseer op natuurlike wet. Staan julle wat hy sê? Nou, wie gaan die baas van die plaas wees van hierdie verstaan van die opset van hoe dit moet werk? Want wat as ek nou nie saamstem met die man nie? Wat is sy norme vir my krank is, dan steek ek mos my kop uit nou. Kom ons kyk wie gaan die een wees wat bepaal. Hier hou hy toespraak by die Universiteit van Rome en hy sê, die paus is in eerste plek die biskop van Rome en op grond van die apostoliese suksesie, so hy sê, hy kom van die apostels af, van Petrus selfs, het hy die episkopale autoriteit oor die ganse katolieke kerk, want die woord biskop, episkopos, beteken oorsiende. Is dit nie mooi hoe die protestante gesê het, die klein oorinkie het oë, want hy hou sy lyf wat? Oorsiende. En alreeds in die Nuwe Testament was dit gekoppel aan herde. So hy is nie net die oorsiende nie, hy is ook die herde. Maar wat sê die Bybel, wie is die goeie herde? Jesus, hy's 'n ander herde. Dan sê hy, van hierdie verhewe posisie van observasie, as oorsiende en herde, kan hy die hele landskap beskou en die hele kudde bymekaar op die regte pad. En dan gaan hy verder. Omdat hy hierdie verhewe posisie het, presies as gevolg daarvan, presies as herde van sy gemeenskap, het hy meer en meer die stem van etiese rede geword vir wie? Vir die ganse mensdom. Hallo, sluit dit my in. Ek is deel van hierdie mensdom. Ek is deel van hierdie mensdom. So, my etiese waardes gaan bepaal word deur niemand anders as wie nie, volgens sy toespraak. Deur hom. Letter skryf, skrifprinsip. En hy sê die Romeinse staat het führerprinsip, leiersprinsip. Wat die paus sê, is reg en verkeerd. Vir 'n protestant, wat die woord sê, is reg en verkeerd. Nou wat as hierdie twee te mekaar gaan bots? Luther skryf, ons moet leer om die geestelike en die politiese mag so ver van mekaar te skei soos die hemel en die aarde, want die paus het hierdie dinge op skuur gemaak en die twee gemeng. Hy het hulle in 'n blender gesit. Dit is, gee vir die keiser wat die keiser toekom, gee vir die Here wat die Here toekom, maar jy boedie, jy gaan nie bepaal wat moraliteit is volgens jou wil en jou morele denke nie. Goed, nou kom ons na die moderne wêreld. Die moderne wêreld vanaf 9/11, die moderne wêreld van dat die Bush-era ingetreed, lyk nie meer dieselfde as wat het 'n paar jaar gelede gelyk het nie. Die hele wêreld het omvorm geraak. Arabiese revolusie, die state het getuimel, soos dominos. Wat het gebeur? Jacobinisme en Amerikanisme. Condoleezza Rice het 'n toespraak gehou in 2005, waar sy gesê het, wat die doel van die Bush-administrasie is. Dit is om 'n globale, demokratiese revolusie te bevorder, wat sy gesê het die werk van die 18de eeu Franse revolusie beëindig of voltooi. Fascinerend. So dit wat daar in die Franse revolusie begin het, wat lokaal was, gaan wat word? Universeel. Universeel. OK, dankie. Hier is die embleem van die weermag van die Verenigde State, Department of the Army, United States of America. En daar het hulle die kanone en die goed en die bomme en die smeer. En daar het hulle 'n staf en raai wat sit bo op die staf. Mitrasse hoekie en wat sit bokant mitrasse hoekie? Die slang en wat uit die slang se bek kom, this well defend. Dit is waarvoor ons staan. OK, so vir wat staan ons? Vir mitraïsme? Staan ons vir 'n Rooms-Katolieke stelsel wat ons sal verdedig en 'n wêreldwye stelsel maak? Is dit wat dit is? Kom ons kyk 'n bietjie. Gaudium et spes. Wat die pausdom besef het, is dat as jy die regte van die mens in die Vatikaan se eie woorde vergroot en aanhou vergroot, dan moet jy die mag van die staat ook vergroot. Gaudium et spes is 'n dokument wat die paus opgestel het, waarin hy menseregte ondersteun en onderskraag en die kragte van die staat wil uitbrei. Hy skryf, dan kom 'n lang lys, maar dit is nie 'n volledige lys van menseregte, wat allemaal uit die pauslike encyclicals kom. Vanaf 1891, en dan is daar so 'n lys. Jy het die reg, byvoorbeeld, om 'n werkers, 'n vakbond te stig. Jy het die reg tot kultuur, tot emigrasie, kos, klere, rus, mediese sorg, salaris, lewensvatbare salaris, lewe, omgewing, sekuriteit van die werkers, familielewe, privaat eiendom. Die volgende een sê algemene gebruik van daai eiendom, nie dit mooi mislees nie. Werk, pensioen, versekering, assosiasie, klink wonderlik. Klink te wonderlik. Almal wil dit hê. Jy het reg tot opvoeding, tot werk. Dit werk prachtig in hierdie land. Almal het werk. Vooral die met plakate, hulle dra heel dag plakate rond. Ek soek werk. Reputasie, respect, informatie, is wonderlik. Opvoeding, kwaliteitsopvoeding. Dis ook om hulle allemaal so goed doen in die in matriek en sovoorts. Gezondheid. Tweede Vatikaanse konsiel sê, die complexe omstandighede van ons dag maak het noodzakelijk dat die publieke autoriteit meer en meer ingryp in sosiale, ekonomiese en kulturele sake. Vraag, gryp die regering vandag meer in ekonomiese, kulturele en politieke sake as in enige ander tyd in die geskiedenis van hierdie land, ja of nie? Sal hulle vir jou sê wat kultureel reg is vir jou, selfs in jou werksplek, ja of nie? Sal hulle vir jou voorskryf wie jy mag aanstel, van wat se groepering hy moet kom, et cetera, of anders dan gaan jy bars boedie en ons maak jou besigheid toe, ja of nie? So, wie het beheer oor die werkers? Die staat of jy? As jy besigheid begin, mag jy aanstel net wie jy wil, of is daar sekere voorwaardes? Daar sekere voorwaardes. So die werkers is nie meer onder jou beheer nie, hulle is weg, hulle behoort aan die staat. En die staat is onderdanig aan 'n ander mag, soos ons sal sien. So hier kom 'n ander wil ter sprake. En alreeds in 1874 het die Britse premier Gladstone gesê dat individuele gehoorsaamheid, hoe abstrakt ook al, sal nie die Latynse kerk tevrede stel nie. Die staat moet ook 'n slaaf wees. Elke staat in die wêreld moet onderdanig word aan die morele standaarde van die Romeinse stelsel. So het die Britse premier gesê. So kom ons kyk net 'n bietjie na menseregte en God se wet. Onthou julle, dis die, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die land van slawerny gehaal het. Jy mag geen ander gode naas my hê nie. Die humanist sê dat die oorlog vir die mensdom se toekoms gaan in die skoolbanke plaasvind. En daar gaan die indoktrinasie plaasvind. So ons het nou 'n nuwe kurrikulum gekry en ek het self beleef, want ek was in die opvoedkunde. Ek was professor aan die universiteit. Ek het beleef hoe dit verander, hoe die norme verander, hoe die standaarde verander. Ek het beleef hoe in my eie universiteit die fakulteite verander is, hoe een theologiese fakulteit verander word na een godsdienst geloofsfakulteit. Ek het beleef hoe die professor van theologie voor my gesit het en geheil het en gesê het, ek mag nie meer preek of bid in die naam van Jesus nie, want my collega's gaan nou aanstoot neem, want ons het nou religieuse studies en allemaal is teenwoordig. Ek mag nie meer dit doen nie, my godsdienst is daarmee heen. In ons skole mag jy nie meer so opvoedkunde bedryf soos in die verlede nie. Nou is het godsdienststudies. Jy moet weet wat leer die hindoe, wat leer die moslim, wat leer die christen, wat leer die ene, wat leer daai ene. Jy moet die gebede kan opsê as deel van die curriculum. Met ander woorde die wet sê, jy moet alle gode gelyk ag. En as jy dit nie doen nie, is dit haatspraak. Is dit reg? Goed. So die wet wat sê, jy mag geen ander gode naas my hê nie, daai spesifieke God wat hulle uit Egipte land uitgehaal het. Met ander woorde, jy mag net die Judeë Christen God voor jou hê. Daai wet is die wetgewing op grond van menseregte weg. Ongedaan gemaak. Weg. Afgeskaf. Die nuwe ekwaliteitswette beperk ons godsdienstvryheid. So sê die Christen Instituut en die professor Lee Durham van die universiteit, Durham Universiteit, en hy is een mensenrechte prokureur, hy sê die staatsregulaties het die potentiaal om die vryheid van associatie van godsdienstige mense te vernietig. En die concept van die kwaliteit bo die van religieuse vryheid te stel. Dis weg. Die eerste gebod is afgeskaf. Die mensenrechte. Die tweede gebod sê, jy mag geen gesneerde beelde maak nie, jy mag nie voor hom neerbuig nie. Die katholieke kerk, sy katechisme, het die volgende wet. Volgens die geïnspireerde, die goddelik inspireerde leringe van die kerkvaders en die traditie, let wel, dis my woorde daai, niks van die Bybel daar nie, sal ons reg definieer en met absolute sekerheid en korrektheid bepaal, dat die figure van die lewendgewende kruis, die beelde van die Here, van Jesus, van Maria, die moeder van God, van die engele, van die heiliges, hulle is mos onder die grond, is hulle nie? En die ander is bo die grond, hulle is in die hemel, jy mag niks van in die hemel of onder die aarde vat nie, dat hulle of geverf of in mosaïke of enige materiaal in die heilige kerke uitgestaal moet word op of wat ook al, klere, mure, panele, huise, strate. Hallo, dit is precies die teenoorgestelde gebod van die Bybel. En as jy dit aanspreek en sê maar wacht een bykie, wat jylle nou hier bedryf, is teen Godse wil en Godse wet, dan sê jylle ook okay, jy tas my vryheid van godsdienst aan. Jy sien, as die gemeenskap een moet wees, dan moet die godsdienst ook een wees. En ons sal sien hoe ver ons gevorder het op daardie pad. So die tweede gebod is, weg deur menserechte. Die derde gebod, jy mag hier die Here se naam ydelik gebruik nie. Wat van jy mag hier die Here se naam hoegenaamd gebruik nie? In vandagse wetgewing. Mag jy in die amptelike openbaar, sê maar parlementsopening op 'n openbare geleentheid in die naam van Jesus Christus bid in die wêreld, ja of nee? Nee, steen die wet. Steen die wet. Gaan aanstoot gee. Maar daar is 'n paar ander aspekte. Godslasterlikheid. Die Jode het vir Jesus gewaarsku en het gesê, ons gaan jou stenig. Hoekom? Omdat hy homself, wat een mens was, gesê het dat hy God is. Voor Abraham was ek is. Hy gebruik die naam van God. Hulle wil hom stenig. So iemand wat sê, wederrechtelik, dat hy God is. Dis godslasterlik. Christus was natuurlijk nie wederrechtelik nie, want hy het bewys dat hy God is. Markus sê, dat hulle hom wil aankla vir godslasterlikheid. Hoekom? Omdat hy homself een maak met God, en dan het hulle gesê, hulle wou hom stenig, omdat hy gesê het, hy kan sondes vergewe. En wat sê die paus? Die paus is so verhewe, dat hy nie 'n gewone mens is nie, maar as het ware God, en die verteenwoordiger die vicaris van God. Dan maak hy homself God. En God is verplig om by die oordeel van die priester te bly, en of te vergewe of nie te vergewe, soos hulle absolutie gee. En die oordeel van die priester gaan vooruit en God onderskraag dit. Hy sê, ons nou een nieuwe baas. Nou sal die priester sê, of jy vergewe is, en God sê, o, skies, ek kan jou nie vergewe nie, want my priester weier. In die middeleeuwe het hulle die mense geteister daarmee. Geteister. Ons gaan julle nie vergewe nie, julle gaan hel toe, want ons gaan julle nie vergewe nie. God kan julle nie vergewe nie, want ons weier. Verbode om in die naam van Christus te preek of te praat. Dit was die weermag van die VSA. So die wet is universeel. Wat van die vierde gebod? Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Kom ons vraag die katholieke kerk, wat is die Sabbatdag? Saterdag is die Sabbatdag. Maar hoekom hou ons dan die Sondag in plek van die Saterdag? Ons hou die Sondag in plek van die Saterdag, omdat die katholieke kerk die heiligheid daarvan verplaas het van die Saterdag na die Sondag. Daar is hulle eie katechisme vir diegene wat hulle self bekeer na katolisisme. So hulle sê, dis ons dag, maar saterdag is die sabbatdag. Melanchthon in sy geskrywe oor Daniel 7 vers 25 sê, hulle het die saterdag en die sondag verander, hulle het Godse wette verander en hulle eie tradities in die plek daarvan gesit. Dan vraag ek myself die vraag, protestante, julle het dit geweet. Hoekom het julle dit nie gedoen nie? En hoekom by die konsiel van Trent, waar die protestante gesê het, sola scriptura, die Bybel en die Bybel alleen, dis ons maatstaf. En die katholieke kerk het gesê, nee, julle is klomp afvalliges, dit is traditie wat bepaal wat reg en verkeerd is. En die twee het teenoor mekaar gekom, en die koppe het van die een na die ander gegaan. En daar was baie in die katholieke kerk wat gedink het, maar is die protestante nie dalk reg nie? En toe kom hy aartsbiskop van Reggio in die saal ingestap, en hy sê, julle protestante, julle sê die Bybel en die Bybel alleen, hoekom hou julle dan sondag? Want dis 'n wet van die Rooms-Katolieke kerk, en julle Bybel sê die sewende dag, en ten spyte van wat julle Bybel sê, hou julle die traditie van die Rooms-Katolieke kerk. So julle is nie 'n kerk nie, julle is net 'n rebellie. En daar wen die Rooms-Katolieke kerk die argument. Hoekom het hulle nie opgestaan nie? Sondag is die merk van ons autoriteit. Die kerk staan bo die Bybel. En hierdie verandering van die Sabbat onderhouding is die bewys daarvan. Rooms-Katolieke kerk, hulle is aanstaan. Het hulle nog iets te sê? Hulle sê, natuurlijk het die katholieke kerk maak hy aanspraak dat hy die dag verander. En dis 'n merkteken van haar godsdienstige gesag. 'N protestant wat die Bybel wil volg, behoort God te aanbid op die Sabbatdag, ter die Sondag te onderhou, onderhou hy die wet van die katholieke kerk. Is alles katholieke sitate. Protestantisme, deurdat hulle die autoriteit van die Rooms-Katolieke kerk op sy gesit het, het geen goeie rede vir hulle sondag teorie nie, en hulle behoort logies die saterdag as die sabbat te hou. Hier is amptelike Rooms-Katolieke stellings, en hier is hulle nogal verwaand. Het is nie die skepper van die heelal in Genesis 2 tot 1 tot 3, maar die katholieke kerk, wat die eer op homself kan toeien, dat hy vir die mens een rustpose gegee het elke 7 dae. Is nogal lastrand. Hier is een nieuwe God. Rede en gezonde verstand vereis dat die een of die ander aanvaar word van hierdie alternatieve. Of protestantisme en jy hou saterdag, want jy sê mos sola scriptura, of katholisisme en jy hou sondag, kompromis, onmoontlik. Dis uitdaging van die Rooms-Katolieke kerk. Die vorige paus het gesê, sondag mag nie gewerk word nie, dit moet onderhou word as die Here se dag. Hy het verder gegaan. Hy het gesê, die persoon wat die heiligheid van die sondag verontagsam, moet gestraf word, soos 'n ketter. Verskoon my, maar hoe het hulle ketters gestraf in die ou dae? Doodgemaak. En die vorige paus, Benedikt sê dieselfde, ons kan nie sonder sondag lewe nie. En hulle het gesê, die meeste christene dink dat sondag die Bybelse dag van aanbidding is, die Roomse kerk protesteer. Is interessant, hulle protesteer. Dat die verandering van christen, van die christense aanbiddingsdag, van die Bybelse Sabbat Saterdag, na die sondag verplaas is, en dis hulle werk wat hulle gedoen het. En om te probeer om te argumenteer dat die verandering in die Bybel staan, is oneerlik. En dis 'n ontkenning van katolieke autoriteit. 'N protestant wat sy leringe op die Bybel wil baseer, behoort Saterdag te aanbid. So Rome is redelik blata. In Romeine sê vir ons in hoofstuk 3, 19 en 20, aangesien, uit die werke van die wet geen vlees vir hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. So, Niemand sê dat jy gered word deur die wet nie, of deur die onderhouding van die wet nie. Want die wet sê net vir my wat reg en verkeerd is, sê net wat sonde is. Gee nie my die oplossing nie. Die oplossing vir my sonde is wie? Is Jesus. Maak ons dan die wet tot niet die die geloof? Nee, stellig nie, in teendeel, ons bevestig die wet. So ek raak jy van die wet ontslaan nie, die wet is hier die probleem nie. Ek is die probleem. Ek is die wet so trede. Ek raak jy van die wet ontslaan nie, maar hoe los ek die probleem op? Die wet veroordeel my tot die dood toe. Dankie Here, daar is een oplossing. Die oplossing hier by die Here. So ek maak die wet tot niet nie, in teenstelling. Die wet is heilig. Die gebod is heilig, hy is regverdig, hy is goed. Hy sê my sleg, ja, want ek is sleg. En as ek die wet wil verwyder, dan gaan ek swaar kry, want die hele wet staan opgeskryf in die Nuwe Testament ook. Gaan die hele wet kry in die Nuwe Testament. So, die kerke wat sê, die wet is afgeskaf. As jy die wet afskaf, het jy nie 'n kruis nodig nie. Want waar daar geen wet is nie, is daar geen oortreding nie. As daar geen oortreding is nie, het ek geen genade nodig nie, en ek het ook die verlossing nodig nie. So die wet kan nie afgeskaaf wees nie. Wat het die hervormers gesê? Wat sê Spurgeon? Hy sê, Jesus het nie gekom om die wet te verander nie, hy het gekom om te verduidelik, en dit wys dat het bly, want het is nie nodig om iets te verduidelik as jy het gaan afskaaf nie. Die wet staan, sê Spurgeon. Wesley, ek kan nie die wet vir een oomblik spaar nie, net soos ek Christus nie kan spaar nie, want die een stuur my na die ander, die wet stuur my na Christus, en Christus stuur my na die wet, en die hoogte en die diepte van die wet, laat my vlug na die liefde van God in Christus, en die liefde van God in Christus, maak die wet vir my kosbaar, soos goud en edelstene. Wat 'n prachtige manier om het te sien. Hierdie man het gedink, die wet is toch nie die probleem nie, ek is die probleem, so waar gaan ek heen met my probleem, ek vlug na Christus, en Christus omhels my, en hy geef my sy genade, en hy kleed van sy gerechtigheid, en hy beskerm my, en hy geef my die ewige lewe, en dan sê hy vir my, gaan en sondig nie meer nie, want nie meer die wet oortree nie, So as ek 'n moordenaar was, dan wil ek nie meer moord nie. As ek 'n verkragter was, dan wil ek nie meer verkrag nie. As ek 'n dronklap was, dan wil ek nie meer 'n dronklap wees nie. Dis hoe dit werk. En as ek kyk in die Bybel na die karakter van God, dis regverdig, dis waar, dis rein, dis lig, dis getrou, dis goed, dis geestelik, dis heilig, dis waarheid, dis lewe, dis geregtigheid, dis perfek, dis vir ewig. En daar is al die Bybeltekste, dan kyk jy na die karakter van die wet, is presies dieselfde. So met ander woorde, as ek die wet verwyder, dan verwyder ek die karakter van God. Kan mys nie dit doen nie? So die wet staan. Vyfde gebod. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land van die Here jou God, wat hy aan jou gee. En hier sê die Homeschool Legal Defense Association, mense, ons het 'n probleem. Want die staat kan nou ingryp in wat jy vir jou kinders leer. En die staat kan jou kinders wegvat van jou, as jy nie die regte besluite volgens hulle maak nie. En die Bar Association het al reeds bepaal, dat as jy vir jou kinders leer, dat Jesus die enigste weg is, dan verkrag jy die betekenis van die VN se konvensie oor die regte van 'n kind. Ons het 'n probleem. Die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder. Menseregte plaas kinderreg bo ouerreg. Die duivel is die meeste van die verdraaiing. So hy plaas die kind bo en die ouers onder. En dit is menseregte. Dan is God se wet mos ongedaan. In Duitsland, as die kind weier om skorrelgoed te was, as die ouers sê, was die skorrelgoed, dis jou beurt, jy gaan die skorrelgoed was, kan die kind jou hof toevat, en jy kan tronk toe gaan, want jy tree op teen sy regte. Ok, so die vyfde gebod, lyk vir my, is omgedraai, die mense regte. So wat se God, gee nou hierdie wet? Want die paus het gesê, die wet is God gegewe, Maar is die teenoorgestelde van God se wet. So elke wet wat ons nou tot sover bespreek het, in terme van menseregte, raak ons slaaf van God se wet. Hier is 'n nuwe gesag. 60 gebod, jy mag nie doodslaan nie. Hulle gaan mos nie dit verander nie. Family crisis at the United Nations. Hier skryf die Family Research Council. Mense, ons het 'n probleem. Ons het 'n probleem, want die wet bepaal dat wanneer iemand 'n abortie eis, moet dit plaasvind. Dis jou mensereg. En as iemand sê, ek is nou oud, ek wil nou doodgaan, help my en vermoor my, dan is dit jou reg om dood te gaan. En kyk nou hoe in die media die wet kort getoets word. Het jy dit al agtergekom? So, hier is 'n krisis. Want wat maak jy met abortie? Wat maak jy met, jy weet, dood, mense help, of ander dinge, homoseksualiteit, hoe hanteer jy dinge? Matteus 1 vers 23 sê nie, die Maria was met fetus nie, sy sê Maria was met kind. So, die gebod sê, jy mag nie doodmaak nie, maar menseregte sê, as iemand na jou toe kom, en hy sê, ek vereis 'n abortie, en jy gaan na 'n dokter of 'n staatsinrigting, mag hulle jou weier, ja of nee? Nee, so die wet sê nou, jy sal doodmaak op aanvraag. Interessant. God se wet is weg. Wat is die sewende gebod? Sekos. Dit is, die Sekos is die seksualiteitsorganisasie in die VSA, en ons het dieselfde ekwivalent in Suid-Afrika, al die plakate wat ons sien langs die paaie, wat praat oor hoe jy jouself moet handhaaf in terme van AIDS en sovoorts. Jy weet, dis belangrik. Wel, ek kan maar net 'n voorbeeld gee van my eie optrede. Ek is mos altyd dwars in die krop. Ek gaan nie baie mooi inpas by natuurlike wet nie. Want op die universiteit waar ek was, het ons ook sulke dae gehad, soos AIDS dae en sovoorts. En dan het hulle altyd vir my gesê, jy's so dwars, jy's so steeks, wat verkeerd met jou? Op hierdie dag dra ons allemaal hierdie strikkie, en jy dra hom nooit nie. Hier's een, sit hom toch aan. Sê nie, ek wil nie. Maar wat verkeerd met jou? Wil jou nie vereenselwig met die probleem in die land, hier's 'n krisis, wys ten minste dat jy omgee. So sê ek vir hulle, wie julle wat? Dis nou my kollegas op universiteit. Die strikkie aan die kant, hier gaan nie help nie. Jy moet ten minste 2 strikkies hê, dan moet een aan die kant ook wees, dan gaan AIDS weg. En miskien moet jy ook nog hier in die agter opplak, sodat jy mense jou van agter sien, dan sal hulle die strikkie sien. Dan gaan AIDS verdwyn. Dan sê hulle, wys jy nou net hoe jy is, kyk nou as jy nog sarkasties ook nog. Sê ek, okay, ek maak 'n deal met julle. Want ons het hierdie groot manne, en ons gee vir hulle eredoktersgrade, en ek praat nou van groot mense in ons land, wat eredoktersgrade kry, wat kom met besemstokke en demonstreer hoe kondome gebruik moet word, en gebruik die vieslikste woorde, want dit is die algemene taal wat die mens verstaan, van hoe jy te werk gaan om hierdie goed te bekamp. So sê ek, wel, ek is, nou ja, ek wil nie die regte woorde gebruik nie, ek sal maar net sê, dit is nie hoe dit werk nie. Die dag, wanneer jylle moraliteit preek, en sê, as jylle doen wat reg is volgens die woord van God, die dag wanneer jylle dit as oplossing aanbied vir die krisis in die land, en die siektes en die geslagsiektes, dan kom met jylle strikkies en ek sal 100 vasplak op my lyf. Maar ek is 100% seker, ek hoef het nooit te doen nie. Want hulle sal het nie doen nie. Wat sê hulle hier? Een ouer moet, dit is goed as hy weet wat sy kinders se voorbehoedmiddels gebruik is en sovoort. Maar dit is nie sy reg om te weet nie. Byvoorbeeld, gay marriage around the world, oral in die wêreld word dit erken. Dit is 'n norm, dit is 'n standaard wat sy kop uitsteek. Mense trou met diere, met honde. Is pateties. En as ons kyk in Wikipedia van waar dit oral goedgekeur is, Suid-Afrika was natuurlik een van die eerste lande. Hier's al die lande, hoe spring hulle in? Daar's Suid-Afrika se naam, Swede, Verenigde ensovoorts. Frankryk het nou bygekom, die hele wêreld gaan bykom. As jy iets sê in Amerika, dan sê die wet dat jy 47 jaar tronkstraf kan kry en $90,000 straf. As jy net iets sê daarteen, word nie altyd toegepas nie, maar dis wat die wet sê. In Kanada sê die wet dat as jy selfs die Bybelteks noem oor hierdie sake, dan kry jy 5 jaar tronkstraf. Selfs al sit jy die Bybelteks op 'n webblad buite Kanada. Jy mag niks sê nie, hulle wil jou altyd in 'n strik vang. Dan vra hulle vir jou, nou wat dink jy nou van? Jy weet, dan sê ek vir hulle, ek dink dieselfde as God daarvan dink. Dan sê hulle, maar wat dink God daarvan? Ek sê, jy moet die Bybel gaan lees het self. Dan kan hulle jou nie vastrek nie. So sê ek as die posisie is, dis nou die organisasie in die VSA, dat seksuele materiaal soos pornografie, 'n belangrike doel in die mens se lewe kan vervul. So in Suid-Afrika, pornografie, in die verlede was het verbied, vandag is het jou mensereg. Jy mag het nie verbied nie. Abortie, elke vrou, ongeag haar ouderdom of aankomste, het die reg tot 'n abortie. Pornografie, jy het 'n reg tot pornografie. Nou verstaan julle, hoekom die SAIK, Top TV, die reg nie kan ontsê om pornografie uit te saai nie. Hulle moet vir hulle lisensie gee. Daar staan het, dis hulle eie webblad, daar is die SAIK se webblad. Ek weet hulle sê nou SABC, maar ek gaan het SAIK noem. The Independent Communications Authority has heard, it has, wat staan daar? No choice. But to allow top TV 3 porn channels. Geen keuse nie, hoekom nie? Want dis hulle menseregte. So die 7de gebod. Wat as julle die Bybel mooi lees, nie net gaan oor huwelik nie, maar om die hele geslagsmoraliteitsprobleem. Lees maar die gebod in sy volledigheid en die uiteensetting wat daar staan in die Ou Testament. Dan is die gebod ongedaan gemaak. Die menseregte, want het is jou reg om dit te hê. Jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis bring nie, en jy mag nie jou naaste se huis en jou dinge begeer nie. Wat van die valse getuienis? Jesaja sê, daar is niemand wat aanklaag en geregtigheid, en niemand wat in regstryd voer en waarheid nie. Hulle vertrou op nietigheid en hulle spreek valsheid. Die leen, die leen word nie net verkondig in die wêreld nie. Die leen word opgehef tot iets wonderbaarliks. En as jy iets daaroor sê, dan is dit haatspraak. Soos daai predikant in Duitsland wat nou sy kop uit en sy nek uitgesteek het en gesê het dat diegene wat sê dat die God van die Bybel dieselfde is as al hierdie ander gode, hulle praat nonsens. En diegene wat sê dat dit reg is om voorbeelde neer te lê, die beelde is twak, het hy gesê, sy hele kerk en al die topbraas in Duitsland het hulle gedistansieer van sy stellings. Ons mag het nie meer sê nie, dit gee aanstoot. Almal is gelyk, almal is gelyk. Jeremia sê, en hulle bedrieg elkeen sy vriend. En Jeremia sê, want ek het hulle nie gestuur nie, spreek die Here, en hulle profeteer vals in my naam. Die leen word ondersteun deur wetgewing vandag. Wat van evolusie? Dit is verpligtend volgens die BBC en in ons landse wette om evolusie te verkondig. Jy moet sê, God het nie geskep in 6 dae nie. Jy moet lieg. Dis wet. Interessante wêreld waarin ons leef. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie jou naaste se huis, sy vrou, sy dienskneg, sy diensmag, sy os, sy esel, jy mag het nie begeer nie. Hier is die pauselike encyclical Rerum Novarum, waarop alle moderne pauselike stellings gebaseer is. En is gegee al reeds in 1810 tot 1903, en nou eers word het wereldwetgewing, en dis verstommend wat daarin staan. Artikel 22 haal hulle Thomas Aquinas aan en hulle sê, dit is wettig vir 'n man om privaat eiendom te besit en dit is noodzakelijk vir hom so dat hy, jy weet, een bestaan kan maak. Maar, as die vraag gevra word, hoe moet hy sy besittinge gebruik, dan antwoord die kerk in dieselfde stem met hierdie heilige dokter, die mens moet nie sy eiendom, sy materiaal, as sy eie beskou nie, maar as algemeen vir almal. Hoe ver gaan dit? Volgens kanonitiese wet, het net die Romeinse kerkstaat die reg om te bepaal wie eiendom mag besit. Nie is die staat nie. Hulle gaan so ver om te sê, alle eiendom mag onteien word, behalwe kerk eiendom, wat aan hulle behoort. Alle eiendom. Die Romeinse katholieke doktrine is dieselfde as die van die communisme. Thomas Aquinas sê, omdat die goedere van sommige veranderen, bedoel is die natuurlijke wet, is daar geen sonde as die armes die goedere van hulle bure vat nie. As jy nood het, mag jy dit vat. Want die nood het dit algemeen gemaak. Hoe ver gaan hulle met hierdie saak? Hy sê, dit is wettig vir 'n mens om sy behoeftes te voorsien uit 'n ander se eiendom, deur dit of openlik of in die geheim te vat. Dink net aan die Nuwe Suid-Afrika, en dit is nie diefstal nie. It's not theft, nie as jy dief nie, ook as jy het in die geheim doen nie, en as jy een nood het, dan kan jy ander se eiendom neem, en jy kan selfs jou buurman se nood versorg. Met ander woorde, jy stap in die huis in en hier staan, whatever, televisie. Ek het hom nodig, ek vat hom. Daar staan een in die kindse kamer, ek gaan hom ook voed, want ek dink my maaikie langsaan het ook een nodig. En jy mag niks doen nie. En die ou da, as jy dief in jou huis gevang het en jy het hom geskiet, wat het met jou gebeur? Niks, jy was 'n held. Vandag wat? Jy gaan tronk toe. Vermoord. As jy iemand vang in jou huis, wat jou kinders en jou vrou verkrag en vermoor het, en hy is klaar met sy daad, en jy skiet hom, wat gebeur met jou? Jy gaan tronk toe vermoord. Jy gaan tronk toe vermoord. Want hy is nie meer een gevaar vir hulle, nie is dan klaar dood. Dis oor het werk. Gaan kyk maar in die korante, is ongelooflik. Kanon 1, 2, 5, 4 van die katholieke kerk sê, dat die katholieke kerk het die inherente reg om te bekom, te behou, te administreer en te onteien alle temporele goedere. Alle. En dit is onafhanklik van die siviele mag. So daar staan het swart op wit, jy kan het nie onteien nie. En Paus Johannes Paulus het gesê, ek sal het weer stel, en ek sal weer die katholieke sosiale doktrine verduidelik, dat die goedere vir allemaal bedoel is. Privaat eiendom is wel daar, en is geldig en noodzakelijk, maar dit maak nie hierdie prinsiep van sosiale gerechtigheid ongedaan nie. Julle besit niks. Niks. Betaal julle belasting op julle huise elke maand, ja of nie? Ja of nie? Betaal jy belasting om die kar te ry, ja of nie? Het die staat die reg om die kar recht weg te vat, as hulle dink jy doen gebruik verkeerdelik, ja of nie? Ja, julle besit het nie. Julle ry dit net met die toestemming van die staat. Dis al, maar julle besit niks. Niks. Alle goedere sluit nie net natuurlijke goedere nie, maar ook vervaardigde goedere. Dis Johannes Paulus. Dis die lievelingspaus, hy is nou een heilige, julle kan nou vir hom bid. Gaudium spes, dit het die reg om vir jou te vat, uit die rykdom van ander. Goed, kom ons kyk nou hoe dit werk. Ons dink nou in hierdie land, dat dit een rasse probleem is. Dit is nie een rasse probleem nie, mense. Dit het niks met ras te doen nie. Dit is een godsdienst probleem. En ek wil nou vir julle sê, die swart mense in hierdie land, lei onder die systeem, meer as selfs die wit is. Meer. Want by hulle is dit in hulle agterplaas. En as jy kyk na onteiening van grond, en sê maar Zimbabwe, as meer swart mense betrokke as wit mense. Dit is 'n universele probleem. En hierdie probleem gaan wêreldwyd enorm word. En dit is so wonderlik vir hulle om dit oor die dekmantel van rasisme te plaas. En dan kan hulle doen net wat hulle wil om hulle wetgewing in te bring. Maar dit het niks met rasisme te doen nie. Kom ons kyk hoe dit werk. Want hierdie mag gaan die hele wêreld beheer. Hier is die vorige paus en daar is die vorige generaal van die ridders van Malta. Jy kan sien dat hy onderdanig is aan die paus. En almal wat ridders van Malta is, sweer onderdanigheid aan die generaal en aan die paus. En hy moet altyd 'n adellike wees. Hy moet altyd uit 'n koningsgesin uitkom. So die vorige een was Prins Andrew Willoughby Ninian Bertie. Hy is toe dood. En die volgende een, in 2008, is toe gekies. En dit is ook sy Royal Highness Matthew Festing. Daar is hy. Hy is die hoof van die ridders van Malta. Altyd 'n adellike. Onderdanig aan wie? Aan die paus. Goed. Daar is die ridders van Malta se embleem. Die ridders van Malta, hier is die katholieke encyclopedie, ons haal hulle eie woorde aan. Hulle staan ook bekend as the Hospitallers of St. John of Jerusalem, ook bekend as die ridders van Malta, is die belangrikste, wat se orde? Skies, net so, help me net so 'n bietjie, wat staan daar? Militêre orde. Besit die Vatikane weermag? Een kleinkie, die Swiss garde, maar het hy een weermag waar hy die wêreld mee kan beheer? Het hy een lugmag? Het hy een vloot? Nee. Kom ons kyk een bietjie. So het is die belangrikste militêre orde in sy omvang en sy gebied en ook geskiedkundig. Dit het bestaan voor die kruistog en dit bestaan nog steeds. Hulle woorde, daar is hulle embleem, die ridderskruis, altyd op die skoue. Kan al twee skoues wees, maar is op die skoue. Goed, kom ons kyk na een van die belangrikste ridders van Malta vandag, daar is hy, is die koningin van Engeland. So, is hy wit of is hy swart? Sy sneeuwwit, want hulle sien nooit die son in die land nie. Sneeuwwit, so dit nie wit, swart kwestie nie. Dis 'n universele kwestie. Nou as hy 'n ridder van Malta is, aan wie is sy volgens definisie onderdanig? Aan die pausdom. Sy sê nou dat sy behoort aan 'n protestantse ridders van Malta is onmoontlik. Jy kan nie, want 'n ridder van Malta is onderdanig aan die pausdom. Dis hoe dit werk. Goed. So almal wat regeer in hierdie posisies doen die wil van wie? Van die paus. Daar is Bunny Prince Charles, wat het hy daar om sy nek? Die ridderskruis, die Maltese kruis. Hy is ook die groot losie meese van die orde van die Bad. Nou die orde van die Bad was 'n katolieke orde waar jy in 'n bad gaan sit het en basies gewas is van jou sondes en jy's gewy in gehoorsaamheid aan die pausdom. So jy is nie gedoop in Christus nie, as het ware, gewas in Christus nie. Jy is gewas in die kerk. Is jy met my? En dit was 'n baie hoë militêre orde. So die hooggeplaastes in die weermag, wat van die orde van die Bad was, was van die leiers van die weermagte van die wêreld wat die wil van die pausdom implementeer. Hy is die losie meeste daarvan. Nou kom ons kyk na die prinse van die wêreld. Hier is Prins Albert, daar is hy ridderskruis, en hy is geslaan tot ridder van Malta. Daar is koning Juan Carlos, sy seun het nou oorgeneem, selfde storie, onderdanig kniel soen die ring van die paus. Hierdie man het gesien dat die goeie gene in sy land besig is om te verdwyn En toe het hy vir hom goeie gene kom haal in die suide van Afrika. Maar wat moes daai arme goeie gene doen om in daai koningshuis opgeneem te word? Wat moes hy doen? Sy moes haar geloof prys gee en sy moes Rooms-Katoliek word. Jy kan mos nie met 'n ridder van Malta getroud wees en 'n protestant wees nie, kan jy? Goed. Wat nog? Maar bid vir daai meisietjie. Kom ons gaan na die geskiedenis van Suid-Afrika. En ons kyk na ons presidente. Daar is Thabo Mbeki, daar is Mugabe. Nou ons hou daarvan om te spot met Mugabe, maar ons sien hulle is maatjies. Kan julle dit sien? En het lyk vir my dat manne van Hosea en leiers wat, jy weet, nie baie goeie naam gehad het nie, ook maatjies is. So kom ons begin met die eerste president van die nuwe Suid-Afrika, Nelson Mandela. Hier volgens selfs hierdie posseel van Suid-Afrika, is hy wat? Ridder van Malta. So wie se wil, moet hy implementeer. Het wette verander van wat hulle voorheen was, tot wat hulle nou is. Ek praat nou nie van onderdrukkingswette nie. Ek praat van gewone wette soos moraliteitswette. Pornografie was verbied in die verlede, nou is dit beskikbaar, deur wetgewing. Godsdienst was op een manier bedryf, nou word dit op 'n ander manier bedryf. Ek praat oor sulke wette. Wiese wette is geïmplementeer? Is dit die wette van die Romeinse stelsel, of is dit die wette van die Bybel? Goed, so, daar is 'n man, ons sien hy was ridder van Malta, en so terloops, hy het nooit gesê wat sy godsdienst hy behoort nie, maar daar gee die biskop van Kaapstad vir hom die hostie, en kanonetiese wet sê, onder die huidige bedeling nog, dat net die Rooms-Katoliek dit mag ontvang. So boon behalwe dat hy ridder van Malta was, was hy definitief 'n katoliek. As hy protestant was of voorgegee dat hy een was, dan was hy eintlik 'n katoliek. Die volgende president was Thabo Mbeki. Wat was hy? Ridder van Malta. So dieselfde stelsel geld. Nou kom ons by president Zuma, wat nou regeer. Daar is hy by die hoofridder van Malta in Engeland, die koningin. En wat doen sy? Sy slaan hom tot ridder van die orde van die Bad. Fascinerend. En die koerante sê, top honors. Hy sluit aan by 'n groepie hooggeplaastes, onder andere Ronald Reagan, is geslaan deur die koningin as ridder van die orde van die Bad. So hy moes een of ander militêre ding gedoen het, wat die post hom bevorder het. Hy is die eerste president, wat die diplomatieke betrekkinge teen die konstitusie van die VSA met Rome aangeknoop het. Truman het dit op 'n kol probeer, die Amerikaners het hom van die presidentstoel afgeboe en hy teruggetrek. Maar Reagan het dit gedoen, orde van die Bad. Nou, dis 'n militêre orde. Waarvan was hy die hoof voordat hy president geword het? In controversies, wel. So, dis 'n militêre toekenning. Hy kan nie ridder van Malta toekenning kry nie, want hy was 'n militêre hoof. Verstaan julle hoe dit werk? So, die weermag wat nou hier in hierdie land is, is onderdanig aan wie? Behoort aan die paus. En die orde wat geskep gaan word in die hele Afrika, deur die gesamentlike werking van al hierdie manne, gaan 'n sekere wil vervul. Nou, Mugabe, die man is oud. Maar hy is opgelei deur die Jesuïte. Dit is die Council of Foreign Relations, sy eie webblad wat so sê. So hy is 'n opgeleide Jesuïet. Nou dit was fascinerend. Die man mag kwansuis nie reis nie. Maar toe Paus Francis ingelyf is as paus, wie was daar? Mugabe. Kyk 'n bietjie na die webblad. Fascinerend. Die paus groet al die hooggeplaastes en almal buig voor hom neer. Maar toe Mugabe voor hom is, toe buig die paus voor Mugabe. Hoekom? Al twee is Jesuïte, maar die een is ouer en miskien in die binnenkringe hoor. Ek weet nie. Maar toe gee hy 'n handdruk vir sy vrou. 'N baie interessante handdruk. En vanaf daai tyd het Mugabe ontslaag geraak van alle vroue opposisie in sy eie party en sy eie vrou bevorder sodat sy die moontlike volgende president kan word as hy iets oorkom. Nou as hy werklik so gehaat word in die wêreld, hoekom is hy die voorsitter van die hele Afrika Raad op die oomblik? Op sy hoë ouderdom. Antwoord. As 'n Jesuit weet hy wat die beleid is wat geïmplementeer moet word. Dis nie 'n wit, swart kwessie nie. Almal moet 'n keuse maak. Dis 'n godsdiens kwessie. So al hierdie manne, al hierdie ridders van Malta, al hierdie hooggeplaastes, doen die wil van die paus. Nou kom ons kyk wie beheer die wêreld. CIA, gestig deur wie? William Wild Bill Donovan. Wat was hy? Ridder van Malta. En elke enkele hoof van die CIA, vanaf sy begin tot nou, was altyd 'n hooggeplaaste Rooms-Katolieke ridder van Malta. Altyd. Daar kan nie iemand anders in daai posisie inkom nie. Wie die FBI gestig? Niemand anders as Bonaparte, Joseph Bonaparte. Daar hoor jy die adellike name. En wat was hy? 'N ridder van Malta. So wie beheer die geheime polisie in die wêreld? En wie gee die opleiding aan die Suid-Afrikaanse geheime diens? Hulle word soontoe gestuur. Is alles een groot wêreldnetwerk. So kom ons kyk hoe werk. Ons kyk na die bronne, Al Jazeera. Hy is director of the CIA. How does this happen? Hoe kan 'n regte professor skielik word? Wat sê dit dan? Jesuit opgelei. So hy is die nuwe hoof. En die vorige hoof, wat is hy nou? Hy is bevorder. Wat het hy geword? Leon Panetta, wat is hy nou? Hy is die sekretaris van verdediging. So hy is die magtigste man in die weermagstelsel. Hy is die een wat die weermag beheer, Kamstag. Wat is hy? Katoliek. Hy was die vorige hoof. Nou is hy die top man in die weermag. Opus Dei, nog so 'n organisasie. So terloops. Die kardinaal van New York is die hoogste ridder van Malta in die VSA. Oomblik is dit Kardinaal Egan. Geen politikus mag sy ampt bedryf voordat hy voor daai man verskyn het nie. Of hy van die linkerkant of die regterkant kom, dit maak nie saak nie. As die weermag van die VSA uitgaan, soos by Irak byvoorbeeld, dan is dit daai kardinaal wat op die vliegdekskip gaan staan en die weermag seën vir die werk wat hulle gaan doen. Wie beheer die wêreld? Opus Dei beheer die geldsaake van die wêreld. Die swart geld, terrorisme geld. Waar kry hierdie organisasies in die wêreld? Waar kry hulle geld vandaan? Waar kry hulle terroriste organisasies lugafweerwapens, tanks, noem dit, vegvliegtuie? Waar kry hulle dit? As ek besluit ek wil 'n terroris word, kan ek nou skielik 'n vegvliegtuig vir myself aanskaf? Ek sal nie baie ver kom nie, as iemand dit nie vir my gee nie. En wie gee dit vir jou? Wie het al hierdie mense opgelei? Wie het Osama Bin Laden opgelei? Wie het hom opgelei? Wie het sy hele organisasie opgelei? En met wat se geld is dit gedoen? Dis die VSA geld. En die einste manne wat sê, dis ons grootste vyand, het die opleiding gegee, die geheime diens van Israel. Hierdie manne is almal so verknoop. Jy moet 'n vyand skep en jy moet 'n teenvoeter skep en jy wryf hulle teen mekaar op totdat jy die sintese het wat jy wil hê. So dis hoe dit werk. Lees maar The Kingdom Come oor Opus Dei. Die trilaterale kommissie. Wie beheer dit? Dis die wêreldregering. Hulle embleme 666. Mario Monti is die Europese stoel. die Italianers skielik finansiële probleme het, toe sit hulle sommer hom in as president om die land te regeer. Hierdie manne is allemaal onderdanig aan die pausdom. En die Jesuite, hulle is die drijfkracht achter die drijfkracht. Hier is die Jesuite tijdskrif, America, Meet Europe's New President. Wat skryf hulle? Dis die Jesuit wat skryf. He was educated. Drumroll, s'il vous plaît. Dier die Jesuite. Is ons man, as hy wereldleier is, is hy onderdanig aan die pausdom. Hy is of een ridder van Malta, of hy is Jesuit opgeleid, en hy sit in die top organisaties in die Weermacht. Die Bilderbergers. Die Bilderbergers is die skaduwee regering van die nieuwe wereldorde. En of jy nou met Romney is, of jy Obama is, dit maak nie saak nie. Hier so sê dit. Hy was 'n Bilderberger. Hy was by Bilderberg. En sy teenvoeter, Obama, was by die Bilderbergers. In secret Bilderberg rendezvous. Dit maak nie saak of jy links of rechts is nie. Wie beheer die geld van die wereld? Die Bilderbergers. Hier is hier die vrou, allemaal ken haar. Sy is die een wat die wereldse fondse beheer. Sy is by Bilderberg. Hierdie manne, allemaal Bilderbergers. Nou kom ons vraag, die stichterslede van die Bilderbergers, Kamstag, die eerste voorzitter, was Prins Bernhard van die Nederlande. En hier is sy bibliografie, en is op hulle eie webblad, daar is het, www.bilderberg.org. Kom ons kyk, wat skryf hulle, wie is achter hierdie organisatie? Hier skryf hulle self, hulle eie webblad, dit was nie Bernhard se oorspronklike plan nie, maar dit het sy ontstaan in die briljante brein van Dr. Josef Rettinger. Wie was hy? Hy kon met allemaal praat, hy kon met die vakbondleiers praat, hy kon met die industriële magnate praat, hy kon met die revolutionaires praat, hy kon met die staatsmanne praat. Wie was hy? Vraag hulle self. Sê wat? Daar staan het. Sy jesuïtiese oortuigings. Hierdie man is jesuïte. Die wereld word regeer agter die skerms deur die jesuïte. En ek wil nou vir u sê, dat baie van die sogenaamde protestante leraars, wat hierdie nuwe teologie in die wereld verkondig, is glad nie protestants nie. Hulle is of opgeleid deur die jesuïte, of hulle is self jesuïte. Een van die twee. Daar is hy, Josef Hieronym Rettinger, een jesuïet, wat hierdie dinge vir die pausdom gestig het. So daar is die vorige hoof van die jesuïte, Peter Hans Kolvenbach, daar is die hoof van die ridders van Malta, daar is die huidige hoof, Adonso Nicolas, en daar is kardinaal Egan van New York, allemaal ridders van Malta, en hulle beheer die hele structuur van die wereld. Dit is fascinerend, ek het so baie inlichting, ek het nie eens tyd om het te gee nie. So of jy nou een president is, in een vooraanstaande land, die machtigste land in die wereld, of jy een president is in Zimbabwe, of jy een president is in Suid-Afrika, en as die omstandighede verander en het pas jylle nie, raak gewoon daaraan. Want dis ons voorland. Jy gaan niks besit nie, ons gaan sien hoe ver dit gaan vorder, en dan gaan vir jylle die afspeel van die situasie verder verduidelik. Kijk, daar is altyd die ridder van Malta. Dit was kardinaal Spelman in Kennedy'se tyd. En daar was die teenvoeters en die manne aan die selfde kant en die teenkant. Altyd, as iets met die paus gebeur, dan hoes elke president op hierdie aarde. Die paus vra vir 'n nuwe wêreldorde. Hy vra vir 'n nuwe wêreldorde. Selfde dag, Obama vra vir 'n nuwe wêreldorde. Hy is die echo. Hy is die echo van die man daar in Rome. Op dieselfde dag, en die paus gee die tekens. Wat se tekens gee hy? Is dit toeval? Is dit toeval? En hier is die paus van die nuwe wêreldorde, so sê Time, New World Pope. Groot veranderinge wat kom. Hosea sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Om jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Dis ernstige woorde, mense. God het dit geopenbaar. Die protestantse wêreld het dit geleer vir bykans 500 jaar. Vandag kapituleer hulle. Vandag sit hulle in die ekumene. Vandag sê hulle, die paus is die hoof van al die kerke. Hy is die wêreldleier, die enigste een met die status om 'n wêreldgodsdiens alliansie, 'n verenigde volke van godsdienste te beheer. Met wie se moraliteit? Met sy moraliteit of die Bybelse moraliteit? Deuteronomium sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. As ons in Christus is, dan is ons een, ongeag of ons wit is, swart is, rooi is, geel is, dan is ons een in Christus. Maar 'n eenheid wat gebaseer is op 'n fondasie, wat daardie hoeksteen nie inheid nie, gaan uit mekaar uitval. En ons gaan sien wat die Bybel daaroor sê, en waar die keuse vir ons lê. Want op die oomblik is ons soos toeskouers en ons sit die nuus aan en ons verstaan nie wat aangaan nie en ons onttrek onsself en soos volstruise sit ons ons kop in die sand. Nee, dit gaan julle nie uitlaat nie. Dit gaan julle vasvat, want die keuse moet individueel gemaak word. En dis 'n keuse of vir God of teen God. En wat die modus operandi van daardie keuse gaan wees, dit gaan ons môre aand bespreek. En nie net dit nie, wat die gevolg gaan wees van die ander keuse, dit gaan ons ook bespreek. En dan sal ons sien waar ons staan in die stroom van tyd. Mag die Here ons help om hierdie dinge beter te verstaan. Amen.